Здравейте, господин Кардамски. Предстои откриване на ваша изложба в Лондон на 17 октомври. Да ни кажете, дълъг ли е пътят от България към Лондон и какво научихте по този път?
Здравейте на вас и на вашите слушатели. Не знам доколко е дълъг и доколко е къс пътя от България до Лондон. По-скоро е важно как трябва да бъде извървян. Аз мисля, че с тази изложба ще успея поне да покажа и да дам моята дан в това да бъдат наистина жените зачитани по начина, по който трябва да бъдат. Сега може би темата покрай Истанбулски конвенции и така нататък ще се стори досада на хората, но аз започнах тази идея, т.е. тая изложба с идеята да нарисувам 24 портрета на жени, които са променили света, доста преди да се заговори за Истанбулската конвенция. И разбира се, нямам никакво политическо такова послание в цялата тази мисия. По-скоро изложбата я направих, защото все си мисля, че в този мъжки свят, в който ние живеем, категорично мъжки свят, въпреки че се отрича, жените нямат онова признание, което трябва да имат. Да не говорим, че много от жените, които са били в политиката, изкуството, ако щете и модата и така нататък, са били абсолютно сами и до тях не е имало мъж, който да ги подкрепя, докато Наполеон е казал, че до всеки един голям мъж е имал по една жена. И е винаги така. И поради тая причина направих тази изложба. На втората част на въпроса, доколко, да речем, съм се справил и така нататък, искрено се надявам да съм успял да го направя. Разбира се, хората, които са на изложбата, ще го кажат. Аз това, което трябва да го направя, съм го направил вече.
Кой е Валентин Кардамски, да ни кажете?
Валентин Кардамски ми е сложен въпрос пак, защото всеки един човек е много противоречива личност. За себе си мога да кажа за човека, който съм, че съм художник, който е по-скоро тип бунтар. Не се съобразявам с и не ми пукат установените норми, догми и така нататък в живописта, в установените практики, напротив, отхвърлям ги повечето, поради проста причина, че ми се стоят доста скучни. Изхвърлял съм, например, четките за рисуване, рисувам със строителни материали. Не смятам, че картините трябва да висят, например, по стените, те могат да висят и от тавана. Въпросът е, трябва да се намери внушението, защото изкуството има за цел да провокира усещания и да променя. Ако то се повтаря непрекъснато, както е в продължение на последните 100 години, тук, там имаме някакви отблясъци, някой нещо успява, нещо да измисли, то няма да излезе и няма да има оня смисъл и оная мисия, която трябва да има на изкуството, а то е именно да променя хората, защото не е моя мисълта, че всъщност творческото младсинство е това, което променя обществото и го тика напред.
Какви жертви иска изкуството?
Най-вече самота. Някакво да се лъжим. Ако на човек му се ходи напред-назад, ако иска много-много да се комуникира с хората и да води бухемски начин на живот, няма да стане тая работа. Приказките, че художниците са развей прах и така, това са пълни дивотии. За Караваджо съм прочел всяки легенди, какъв бил пройдоха, любовник и така, но ако се замислим и ако отворим големите албуми, ще видим колко неща е направил този човек за възрастта си, което е почти абсурдно, да не говорим, че те са в огромни размери. Така че легендите, които се носят, че художниците са авантюристи, пияници и не знам с какво, това са абсолютни дивотии. Художниците са изключителни работари. Няма ден, няма нощ. В днешно време човек не може да си позволи само да бъде художник. Аз след работа свалям сакото, въртовръзка и тянатка и захващам да рисувам над статива до никое време. Рано сутринта ставам, още преди да изгрявам слънцето, изпивам си кафето и започвам да рисувам. И ако някой си мисли, че това нещо става просто е така, не е така. Много бачкане.
Имате ли си любим художник и кой е той?
Преди малко казах Караваджо. Може би в световен мащаб, поне на този етап ми харесва. Разбира се, човек еволюира във времето. В един момент харесва един автор, след това харесва друг автор. Харесва ми Караваджо това, че той буквално изтъргва от тъмното светлината. Той изкарва на светло образите. Сега повечето го знаят, че това е камера обскура, не това е вида светлинен ефект, техника и така нататък, но всъщност той успява да разчупи тогава догмата, когато всичко е било облизано в светлина, когато всичко е рисувано в едни розови червенобузи и червенодупести херовимчета, той обратно на това рисува нещата такива, каквито са. Мисля, че днес няма вече такива художници, няма такъв замах и заряд. Може би защото това, което поне съм проучил от неговия живот, в никой случай не може да се каже, че той е бил глезеник на съдбата. Заради лошия си нрав е бил вечно в устите и на хората, а и на ръба на закона. Може би това, живота малко на аутсайдер, го е накарал да бъде по-различен и да бъде наистина хард в живописта.
А от българските художници имате ли си любим?
Няма как да не кажа майстора. Сега всеки би казал, че това е стандартният отговор. Обаче, ако бяхме малко по-голяма държава и по-добра политика в културата, ако имахме, щеше майстора да бъде не български само художник голям, той щеше да бъде европейски при всички случаи и с, може би в някаква голяма вероятност и световен художник. Защото овладяването на формата от майстора и играта на контрасти в цветовете му несравнимо е за времето. Значи той прави революция в това отношение, но дали защото той е бил изключително скромен човек и не е искал или поне не се е самоизтъквал, дали защото и тогава политиката е била така, че е останало скрито това нещо. До ден днешен майстора се остава само български художник, което е огромна грешка. Огромна грешка за мен.
И да се върнем към вашата изложба. Колко време ще продължи тя в Лондон и пътуват ли вече платната натам?
Там са платната. Понеделник я следя, за да редя изложбата. В сряда се открива на 17 до края на месеца в Българския културен институт. Много благодаря на Българския културен институт за поканата, на Светла Дюнисиева, на Нишан Джингузян, който отправи поканата и ми се деса да направя тази изложба. И пак казвам, мисията ми е наистина с тези 24 портрета на жени, които са променили света, да покажа, че има смисъл и да си спомнеме. И изключително много ме дразни забравата, която шества в момента в младите и не само в младите. Ето сега, отида си Монсерат Кабе, гарантираме, че след седмица няма да има и ред за нея вече. Да, не успя да нарисувам нея, макар че тя заслужава, но има хора, които просто по никакъв начин не бива да бъдат забравени. Забравата няма да ни доведе до нищо добро. За да си върнем устоите като нация, за да си върнем културата като нация, за да може отново да изградим ценностна система, първо трябва да започнем да си спомнем какви сме, кои са големите и да разберем, че можем да бъдем и ние. Хиждани си мислим, че сме много големи, напротив, много сме малки и все по-малки ставаме, ако продължаваме да си мислиме, че ако се плъзгаме по плоското и по елементарното, ще стигнем далеч. Нищо подобно. Тинтири-минтири. Наслагването на простащане и упростачаването на нацията няма да доведе България до никъде. Напротив, тя ще продължава да се стопява и нищо хубаво няма да остане. Само да си спомним, че преди години тази държава имаше устои, тази държава имаше младо сигурно общество, което се учеше. Сега не съм сигурен, че го има. Но в основата на загубата на ценностната система, според мен, е забравата. Първо да се научим да помним. Всичко останало само ще си дойде.
Успех на изложбата. Благодаря ви за това интервю.
Много благодаря.